O'zbekiston hukumati 2013-yil 5-fevral kuni alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi aksiz markalari joriy qilish haqida qaror qabul qilganini Norma.uz internet nashri 11-fevral kuni xabar qildi. Hukumat qaroriga ko'ra yangi aksiz markalari 2013-yil 1-apreldan joriy qilinadi. Qarorga muvofiq himoya darajasi kuchaytirilgan yangi aksiz markalari dizayni va ishlab chiqarilishini tasdiqlash Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat belgisi Davlat ishlab chiqarish birlashmasi tomonidan amalga oshiriladi. Davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda yangi turdagi aksiz markalari joriy qilinishini tasdiqladi.
Акцизная марка – это защита. Акцизная марка для того, чтобы не было подпольной контрафактной продукции. Акцизную марку получает только истинный производитель, у кого есть право на выпуск той или иной продукции.
1-apreldan aksiz markalari o'zgaradi. Aksiz markasining o'zi yangi dizaynda chiqadi. Aksiz markasi bu himoya. Aksiz markasi yashirin ishlab chiqarilgan kontrafakt mahsulot bo'lmasligi uchun joriy qilingan. Aksiz markasini u yoki bu mahsulot ishlab chiqarish huquqiga ega bo'lgan haqiqiy ishlab chiqaruvchi oladi. Shuning uchun aksiz markalar har 2 yilda yangi dizayn bilan chiqadi. Eski dizayn bo'lsa, mahsulot kontrafakt hisoblanadi. Har bir korxona mahsulot ishlab chiqarish huquqiga ega va u aksiz markasi bilan belgilangan bo'lishi shart.
Она должна быть отмечена акцизной маркой.
Dedi, o'z ismini aytmaslikni so'ragan Davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasi xodimi. Hukumat qaroriga ko'ra, eski turdagi aksiz markalar yopishtirilgan alkogol va tamaki mahsulotlari yangi aksiz markalari joriy qilingandan 9 oy o'tib, markirovka qilinmagan deb hisoblanadi hamda qonunda belgilangan tartibda savdodan olib tashlanadi. Moliya vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ishlab chiqaruvchilar va mahsulot import qiluvchilar yangi turdagi aksiz markalarni olish uchun qator tashkilotlar bilan kelishgan holda Davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasiga buyurtma berishi kerakligini aytdi.
Davlat belgisiga buyurtma beriladi. Uning uchun soliq yoki bojxona qo'mitasi import qilinadigan bo'lsa, mesni proizvoditel bo'lsa, unda soliq qo'mitasi bilan, Agrobank bilan birga kelishgan holda zayavka beriladi. Keyin o'sha zayavka qanchadir vaqtning ichida, apreldagi vaqtning ichida ular chiqarib, ishlab chiqarib beradi. Bir kvartal oldin zayavka berish kerak. Keyin ular pulni oplata qilinadi, 50% predoplata, 50% tovarni olgandan keyin, o'sha aksiz marka olingandan keyin. O'sha aksiz markalar o'sha aksiz markaga yopishtirib chiqaradi.
Dedi Moliya vazirligining o'zini tanishtirishni xohlamagan vakili. Eslatish joizki, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan alkogol, spirt, piva va tamaki mahsulotlari uchun aksiz soliqlari stavkasi oshirildi. Yangi stavkalar prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2013-yil uchun asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va parametrlarining prognozi to'g'risidagi qaroriga asosan oshirilgan. UzDaily.uz internet nashri ma'lumotiga ko'ra, 1-yanvardan 1 dekalitr spirt uchun aksiz solig'i 3031 so'm. Konyak, aroq va boshqa alkogol mahsulotlari uchun 26160 so'm, piva uchun 2975 so'mga ko'tarilgan. Tamaki mahsulotlari uchun aksiz solig'i esa 25% ga oshirilgan.